Iro kitan ny finoana.
Raka iainandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. De miarahaba andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Jeanne Françoise de Chantal satria io olomasina io no tsaroany ny fiangonana amin'izao faharoambin'ny folo ny volana aogostra izao. Teraka ny 23 janoary 2017 sy dimanjato arivo tao Dijon i Jeanne Françoise filohan'ny parlamenta tao Bourgogne ny rainy. Teo amin'ny 850 taonana izy no maty ny reniny ka Benina Frémio rainy no nanabe azy. Teo amin'ny 40 taonana no nanambady ny Christophe de Rabutin baron de Chantal i Jeanne Françoise. Niteraka enina mianadahy izy ireo fa ny roa voalohany moa maty an-tanana ary ny farany ihany koa mbola kely izany hoe teo amin'ny fahafolo taonany a dia nindaosiny fahafatesana. Renim-pianakaviana mendrika sy tia vavaka i Jeanne Françoise fa nanimba ny fony ny fahafatesan'ny Christophe vadiny satria nisy namono a io vadiny io ny taona ray sy enjato sy arivo ka lasa tia malifaty sy mamony fo izany izy nandritry ny fotoana ny saonany ny vadiny. Taorian' iny efa dia nahatsapa fa natsoan'Andriamanitra izy ka nitady mpitantana ampanahy. Teo anelanelan'izay nitaditra ny toerana tany Andrafozandahany Jeanne Françoise a ka rehefa nitoetra tao izy ireo dia nanaovanyity lehilahy ity toetra tsy zaka. Nozakainy Jeanne mpandeferana izany fa nivoady kosa nefa izy tsy hanambady intsony na dia vao 28 taona monja azy. Rehefa lehibe daholo ireo zanany dia nanoka tena ho an'Andriamanitra izy. Ny taona 4 sy 7 izy no niona tamin'ny François de Sales evêkan'ny Genève nonona tany Annecy izy io izay nitoriteny momba ny karemy tao Dijon. Nifampiresaka izy ireo ary nanaiky io evêka io fa hitantana azy a ara-panahy.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a.
Ny taona 10 sy 7 no namonjy ny François de Sales tany amin'ny diocese ny Jeanne Françoise ary nanorina fikambanana vaovao a teo ambany fitarehana ampanahy an'io evêka io nantsoina hoe Ordre de la Visitation Sainte Marie moa io fikambanana io, fikambanana natokana ho andreo vehivavy manana fahasalamana marivo. Tao Duché de Savoie tao Annecy no naorina ny trano voalohany. Taorian'ny nahafatesan'i François de Sales ny 28 dia nahatratra 30 ireo ankohonam-piainana no tantaniny. Tao anatin'ny 50 taona dia nahatratra 70 ireo trano naorina. Ny 50 no nanomboka nanorina tao Lyon, France ny ankohonam-piainana izy. Nanomboka ny 80 sy 100 dia lasa religiozin'ny hipoka io fikambanana Ordre de la Visitation io araka ny fanapaha-kevitry ny papa Urbain fahavalo sy efa fangatahany François de Sales rahateo. Dia nihitatra trany ny fanorenana tao France sy ny tany Grenoble ny taona 80 sy 100, ny tany Paris moa ny taona 50 sy 100. Ny taona 80 sy 100 no tonga tany Alpa ny Ordre de la Visitation ary niorina tao Turin. Mariana Mofa taorina fatesan'ny François de Sales dia Vincent de Paul indray no fakany Jeanne François Chantal hevitra. Ny 30 desambra 2017 no nodomandry teo amin'ny 50 taonany a i Jeanne Françoise tao Moulin. Ny papa Benoît fa 70 no nanandratra azy olontsambatra ny 15 sy 17 ary ny 16 jolay 17 sy 17 ny papa Clément fa 30 no nanambara fa olomasina i Jeanne Françoise de Chantal. ireo taratasy tamin'ny fotoana nanandratana azy holotsambatra sy olomasina moa dia nilaza fa ny 20 aogostra no fankalazana azy fa nanomboka ny taona 3 kosa no nafindra ny fiangonana ho 20 aogostra ny fety ahatsiarovana nyity olomasina ity.
Fantatrao ve fa
Chantal dia anarana fianakaviana Baron izy io, Chantal. Fa ny toetran'ireo Chantal kosa dia olona mpanonofo izany izy ireo, be fihetse-po, be vazivazy ary jejo ihany koa. Ny miaraba andro mitondra anarana hoe Chantal ary izay irarenainareo raha renim-pianakaviana ho renim-pianakaviana mendrika tokoa ary afaka hanatanteraka ny adidy amin'izany maharenim-pianakaviana anareo izany. Raha toa moa ianareo ka manoka tena ho an'Andriamanitra dia irarena ny hanananareo ny toe-po, toe-panahy, hanoka tena tanteraka ho an'Andriamanitra, indrindra fa ao ny fitsonjovana ireo vehivavy manana fahasalamana marefo araka ny fikambanana naoriny ity olomasina ity. Dia mirary soan'ireo teraka 20 aogostra ihany koa ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra ary haomby amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.